nahitaji la moyo wo. Nifanye nini kwako ili timize mapenzi la uchoyo. Usinipe na bado nafsi kupende.